Pirmais pasākums sākās jau 13. februārī Briselē, kur notiek starptautisks animācijas filmu festivāls Anima. Un šis festivāls tātad gandrīz 10 dienu garumā programma ir tā izveidota, ka gandrīz katru dienu ir pa kādam Latvijas filmu seansam. Latvija pārstāv gan animāciju bērniem, gan animāciju pieaugušajiem, gan arī īpaši Signes Baumanas animācijas filmu programma. Nu, Signe Baumana ir šobrīd, kā zināms, Latvijas populārākā animācijas kino režisore. Filmu programma ir arī izveidota no leģendārā Lēļu animācijas pamatlicēja Arnolda Burova filmām, un tas iznāk tā simboliski Arnoldam Burovam šogad 2015. Gadā, aprīlī apritēs 100 gadu. Un arī filmu studija Rīja, kas nodarbojas Latvijā ar zīmēto animācijas. Nu, un animācijas programma pieaugušajiem, tie mums ir arī jau starptautiski slaveni vārdi, kā Vladimirs Lešovs un Edmunds Jansons un Reins Petersons, arī katram pa vienai vai vairākām filmām šajā Briseles festivālā.